Nunha caixa de roseira e de mármore un altar. Feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a mar. Miña irmá fica esta...
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí na Coaque FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non hai excusa, compañeires. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 no noso Radiocom, o arquivo sonoro da Coaque FM e tamén en recendoblog.blogspot.com, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada o domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos cara non na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, e aquí, falando xa coa alma enteira, hoxe estamos na Zarroca
e Gema Millán. E damos comezo xa ao noso programa 512. Hoxe estará connosco Fibrovisibles, unha asociación de recente creación que reúne a persoas afectadas de fibromialxia, síndrome de fatiga crónica e outras doenzas invisibles con patoloxías semellantes. Acompañarannos a súa presidenta Ana Rodríguez e Hugo Cristino Trillo, tesoreiro e cantante, como nos demostrará nun sintres.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Teremos a sección de banda deseñada a cargo de Eduardo Maroño. En a nosa sección de poesía galega de hoxe recitaremos en directo o poema A dor, de Manuel Miragaia, do seu poemario O sentido do infinito.
En canto á música de hoxe, Hugo Cristino Trillo, un dos integrantes da asociación que hoxe nos visita e tamén cantante, compuxo algunhas cancións relativas ás problemáticas que tratan na súa asociación.
Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada En nuestra piel, composta por Hugo Cristino Trillo, aquí presente, e cantada por Óscar de Wall e Ari Guada.
Es muy denso, me estalla la cabeza, es algo más extenso. Bajo mi apariencia física está una nube química, mucho dolor y rabia en cada pensamiento. Las camillas, mi campo de batalla. Sigo viendo todo oscuro, las esperas se hacen largas. La visión se me nubla, os lo juro. Me dicen que el proceso es lento y que habrá cura en un futuro. De mientras solo arrepentimiento. Me queman hasta mis venas, ya no me cura ese tiempo. Ya solo tengo penas para salir de este paso. Dejando pasar el ego, el miedo medio vacío, veo este vaso. No sabéis mi sufrimiento, este tormento de que no obedezca al cuerpo. Vivo en frustración constante, fibro visible. De vivir tranquila, ya casi ni me acuerdo. Gritos de espera dio forma a entendernos. Ponte en nuestra piel la incomprensión y en el cuaderno, llorando en el papel. Por fin ya no recuerdo que mi dolor un médico dice no lo comprendo. Gritos de desesperación por no entendernos. Ponte en nuestra piel la incomprensión y en el cuaderno, llorando en el papel. Por fin ya no recuerdo que mi dolor un médico dice no lo comprendo, no.
Despierta en un cuerpo que sufre en silencio. El peso del mundo le cubre la piel. Camina despacio, respira vacío, pero nadie entiende lo que no se ve. Se viste de fuerza, sonríe por fuera, mientras por dentro se vuelve a romper. Dice que pasa, que todo es mentira, pero ese cansancio no quiere ceder. Sus noches son largas, su cuerpo tan frágil, se esconde en la sombra de un mundo tan cruel. Le dicen esfuerza, seguro mejora, pero su batalla no tiene por qué. Su mano temblando, su piel tan cansada, los días se rompen sin una razón. Lleva en su espalda mil gritos callados, pero sigue andando con el corazón. Su mano temblando y su piel tan cansada, los días se rompen sin una razón. Lleva en su espalda mil gritos callados, pero sigue andando con el corazón.
La salud es algo básico que a veces se te olvida. Piensa por aquellos que sufren cada día de dolor inexplicable, les recorre el ira. El punto de vista depende de quien lo viva.
Depende de quién lo viva.
Mozalo, principiamos xa cas as axendas culturais para esta semana de novembro. Principiamos, como sempre, pola axenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañá, mércores 5, a Real Academia Galega de Belas Artes adica o Día das Artes Galegas 2025 a Isaac Díaz Pardo. E nós quixemos unirnos a esta celebración utilizando diferentes actos como este. Concerto de Zanfona, 1946, é unha das obras máis significativas de Isaac Díaz Pardo. E é o título escollido para un concerto de Miro Casabella coa súa zanfona. Completará esta actividade a historiadora de arte Rosario Sarmiento, bella coñecida aquí en Recendo, que fará un moi breve repaso das grandes obras plásticas de Díaz Pardo. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André, 36 primeiro andar, xa sabedes, no edificio do Círculo de Artesanos.
Este xoves 6 teremos unha nova sesión do ciclo Pensando o Futuro. Será cunha palestra de Albino Prada, doutor e profesor de Economía, baixo o título Galiza, un país desnortado e minguante. Título do seu libro editado pola Universidade de Vigo en 2024. Será ás 7:30 no noso local.
O venres 7, o poeta e mariñeiro Xosé Iglesias presentará no noso local unha performance poética e audiovisual titulada Nau Cetácea. O acto combinará a creación plástica en directo, o autor pintará un tema mariño con acuarelas, coa proxección dunha peza audiovisual gravada a bordo do seu barco pesqueiro. Será ás 19:30 no noso local.
E o sábado 8 teremos na nosa sede de 12 a 1:30 un encontro de cafés feministas titulado Estannos a recortar dereitos.
Pois parece que sí. O luns 10, Xoán Rubia presentará o seu novo libro O Practicante Rural, profesión a que adicou 3 décadas da súa vida. O limiar corre a cargo de Antonio Campos Romay. Será ás 20:00 no noso local.
Seguimos agora coa nosa axenda da Coruña. No eido audiovisual, comeza na Filmoteca de Galicia un ciclo sobre a xoven directora arxentina María Aparicio. Hoxe, ás 8:30, poderedes ver As cousas indefinidas e o xoves poderedes ver As rúas e, por último, o venres, tocalle a quenda de Sobre as nubes.
O documental do mes titúlase O último canto nómade. É unha curiosa coproducción entre España, Irán e Qatar de 2024, que trata sobre o estilo de vida migratorio na tribu Bakhtiari, no suroeste de Irán, e como se ve afectado pola sociedade actual. Será o xoves 6, ás 20 horas, no Fórum Metropolitano.
E agora imos coas artes escénicas. A Compañía Nacional de Danza de Irlanda presenta o espectáculo de danza Rhythm of the Dance, que puxo en pé a audiencias de todo o mundo durante máis de 24 anos, visto por 7 millóns de persoas en máis de 50 países. Será o xoves 6 e venres 7 ás 8:30 no Teatro Colón.
Ainda hoxe, María Callas segue sendo unha das cantantes de ópera máis famosas da historia. A obra María Callas, Fogato, de Pedro Villora, conta a súa historia. Podes vela o venres 7 e o sábado 8 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
A Casa de Castela a Mancha, na Coruña, ten unha longa tradición teatral. O seu grupo actual chamase Ave Fénix e representa a obra O Milagre de Santa Eulalia, que é unha versión de Nesu no paga aquí, de Darío Fo. Será o xoves 6 ás 7 horas no Fórum Metropolitano.
A Asociación de Maior Crea ten un grupo de teatro que se chama O Canteiro. Este grupo representa a obra A Taberna do Nubeiro, de tipo costumista e algo esperpéntica. Podes vela o venres 7 ás 20 horas no Fórum Metropolitano.
Celébrase tamén unha nova gala do festival titulada Música baixo as estrelas. Presentada por Fran Rey e Corina Alfonso, reúne a Sophie Simons, Asociación Ice, Crece, Manu New Orleans Band e o Mago Teto. Será o mércores 5 ás 8:30 no Teatro Colón con entrada de balde.
Hai que ir todos e todas ao festival. E seguimos coa música. O ciclo folk no Colón ten unha nova cita. Neste ano, neste caso, co grupo coruñés Tiruleque, ao que algúns recendeiros xa viron tocar no mítico café bar galego Maeloc a finais dos anos 20. Ou dos anos 20, dos anos 90. Bueno, foi no século pasado, pero non tanto, nos anos 90. Tocan o domingo 9 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
Jus, a banda liderada polo guitarrista galego Virxilio da Silva, presentará o seu novo disco en directo. Completan a formación Rosolino Marinello, saxo tenor, Alex Salgueiro, órgano Hammond, Xan Campos, Rhodes, Félix Barth, baixo eléctrico e Iago Fernández. Tocan o domingo 9 ás 8 na sede da Fundación.
A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Ana María Patiño, interpretará un programa con pezas de Schumann, Drobak e Vans. Será o venres 7 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
Este mércores 5 no Jazz Filloa haberá unha emotiva homenaxe tributo a Antonio Ferreiro, un dos seus fundadores, que morreu o mes pasado. O quinteto estará formado por Pablo Añón nos saxos, Ricardo Formoso co fliscorno, Iago Mouriño ao piano, Simón García co contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Haberá pases ás 9 e ás 11.
E imos coas exposicións. No local do Circo de Artesanos inaugúrase hoxe martes 4 de novembro unha expo no álbum Nos, con debuxos de Castelao. E o vindeiro xoves, día 6 de novembro, ás 19:30 horas, haberá unha conferencia a cargo de Miguel Anxo Seixas Seoane, o presidente da Fundación Castelao, co título de Castelao a Nos. Todo isto está organizado pola biblioteca do Circo de Artesans, co gallo de festexar o 105 aniversario da exposición do álbum Nos, precisamente no Circo de Artesanos da Coruña e, claro, o ano Castelao, que este ano 2025.
En no campo das exposicións, falamos agora da mensual dos nosos amigos da Arga, que se titula Volver á Orixe, da pintora Pilar Pastoriza. Inaugúrase este xoves 6 ás 8 e estará ata o 2 de decembro na Rúa Costa Rica un baixo.
No apartado de feiras, temos a ledicia de anunciar a primeira feira das industrias culturais e creativas Coruñart, que celebrarase o sábado 8 a partir das 10 horas e ata as 12 da noite no mercado de San Agustín. A entrada para o público é libre.
E rematamos a nosa axenda co que está a suceder, o que vai suceder na Galiza. En Ferrol, Traveling Brothers é unha banda de blues que naceu en Leioa, a carón da ría de Bilbao, que gañaron o European Blues Challenge 2015 en Bruxelas e que compartiron escenario con lendas como Buddy Guy, Coco Taylor, John Mayall ou Ike Turner, nin máis nin menos. Tocan o vernes 7 ás 8:30 no Teatro Jofre.
En Lugo, os Butchen Brothers, liderados por Víctor a voz e baixo, actuarán o vendres 7 ás 20:30 no Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, no marco do 35 Festival de Jazz de Lugo.
En Santiago, a banda británica Enter Shikari, coñecida pola súa fusión de post-hardcore, electrónica e rock, presentará o seu último álbum A Kiss for the Whole World. A teloneira será Death by Romy. Toca no sábado 8 ás 9 na Sala Capitol.
E pegamos un chimpaurense. Celébrase a primeira gala solidaria Bicos de Papel, unha cita especial chea de música, humor e baile destinada a apoiar a nenas e nenos con cancro, que ten como obxectivo recadar fondos para a asociación do mesmo nome, que traballa con nenos nesa situación. Será o venres 7 ás 19 horas no Teatro Principal.
En o mesmo venres 7, en Pontevedra, ás 8 horas, terá lugar no auditorio da sede da Fundación a estrea da obra Cometa, da compositora catalá Nuria Jiménez Comas, interpretada pola Real Filarmonía de Galicia baixo a dirección da mestra alemán Ruth Reinhardt. A continuación, interpretaránse varias pezas adicadas ou da autoría de Johannes Brahms.
E imos a Vigo. Monte da Pena, proxecto persoal de Héctor Rodríguez, que un dos integrantes de Lontreira tocará acompañado polo seu grupo dentro da súa xira de outono en torno ao single Deriva, Marcha Xa. Xera o luns 10 ás 21 horas na sala Kominsky.
E a nosa vila convidada desta semana é Monforte de Lemos. Un deus salvaxe é a última mensaxe da compañía Talía Teatro, que trata sobre dous matrimonios que se xuntan para falar sobre o incidente que protagonizaron os seus fillos no colexio. Actúan os xoves 6 ás 8:15 no edificio multiusos.
Mouse Frere, sim. Não lhe desejo a ninguém essa medicina amarga. Mas te convenço, Frere, um bocado para amadureceres, para teres uma olhada mais profunda e intensa, para que os teus olhos imperfeitos contem com um leitor de humanidade. Debes aprofundar na semántica da vida para entender esa dor humana e comprenderes mellor as pessoas. Saberes ser amigável, perdoar e relativizar. Saberes escutar. Chegares a sa proveitosa, eterna humildade. Das pedras gastadas das congostas e aprenderes a desfrutar inocentemente os bons momentos con alegría e adquirires a mornidade da ternura. Perceberes que tudo é limitado e incompleto para seres capaz de conseguir unha aceleração da vitalidade e un sorriso permanente e luminoso nos inxenuos xogos do devir, e sentires simples a felicidade que causan as pequenas coisas de cotío. Acabades de escoitar o poema A Dor do poeta contemporáneo Manuel Miragaia, extraído do seu poemario titulado O Sentido do Infinito, publicado no ano 2019.
Pois hoxe imos deixar un pouco de lado a cultura por un bo motivo, por dicilo de alguna maneira, porque isto tamén é cultura, é ciencia, pero non...
Absolutamente sí.
Sí. imos falar dunha enfermidade que cada vez afecta a máis persoas, pero que segue sendo unha gran descoñecida para moitos de nós. A enfermidade en cuestión é a fibromialxia, unha afección recoñecida pola Organización Mundial para a Saúde, pero que sigue estando orfa de investigación que aclare a súa orixe, así como de tratamentos realmente efectivos ou mesmo dunha posible cura. Por non falar de que aínda hai profesionais da medicina que incluso negan a súa existencia.
A fibromialxia... Para contarnos máis sobre a fibromialxia e os problemas que teñen que afrontar as persoas afectadas, contamos esta tarde cunha representación da Asociación Fibrovisibles, unha asociación coruñesa cun local sito no segundo andar do Circo de Artesanos da Rúa Santo André 36, que algunha persoas que padecen a devandita fibromialxia, a encefalomalite miálxica, síndrome de fatiga crónica, así como outras patoloxías semellantes que parecen ser enfermedades invisibles. A Asociación Fibrovisibles nace en febreiro deste mesmo ano, 2025, cando un grupo de persoas afectadas, despois de xuntarse para poñer en común a súa problemática, deciden rexistrarse como asociación e poñer en marcha unha campaña de recollida de firmas que solicitasen a creación dunha unidade para doentes de fibromialxia no Servicio Galego de Saúde. O obxectivo era conquerir 5.000 sinaturas. Un obxectivo que superaron, pero que non foi suficiente para que a Consellería de Saúde atendese a súa petición.
A fibromialxia é unha enfermidade de difícil diagnóstico, con numerosos síntomas que se poden confundir con outras enfermidades ou problemas de saúde. No seu tratamento vense implicados un feixe de profesionais de diferentes especialidades, o que dificulta moito dar cun tratamento axeitado para cada paciente. Tamén hai que destacar que é unha enfermidade que principalmente afecta a mulleres sen que se coñeza a razón real pola que prevalece entre elas ao respecto dos homes. Para falar destas cousas e doutras moitas, temos hoxe connosco a unha representación da Asociación Fibrovisibles. Así que damos benvida a Ana e Hugo, presidenta e tesoreiro respectivamente. Moitas gracias por vir a estar connos esta tarde.
Hola, moi boas.
Boas tardes. Gracias a vos por darnos voz.
Exacto. Bueno, moitas gracias por traernos a vosa casa. Máis que somos veciños tamén.
De local, claro que sí. Benvidos a Cuac FM. Dá justo recibiros aos veciños de patio xa non, de casa.
Exacto. Un andar para arriba estamos nós.
Pois para comezar, contádenos cal foi a orixe de Fibrovisibles.
Pois mira, foi dunha forma moi casual. Como comentabas, varios afectados que coincidimos nun evento, puxémonos a falar nunha terraza, nun bar, nunha cafetería,
onde se fan as mellores cousas.
As mellores cousas. E démonos conta que a maioría o que necesitábamos era falar con xente como a nós, porque a xente do entorno non se entende. Entón sentímonos moi a gusto falando entre nós, contando o que nos sucedía, e ves que non és ti sola, senón que lle pasa máis xente. Entón creamos un grupo de WhatsApp. Empezaríamos sendo unhas 7 ou 8 persoas. Ese grupo de WhatsApp xa anda por 112 persoas.
Para que logo falen mal dos grupos de WhatsApp.
Sí. De feito, temos xente de toda Galicia, incluso fora de Galicia tamén, que se foi unindo a nós a través das redes sociales. Entón empezamos a facer así algún vídeo, bueno, subir algo a redes. Vimos que tivo moi boa resposta. Despois chegou Hugo a nosa vida.
Que vos puxo a andar.
Que nos puxo a andar e dixo, vamos a hacer un fibrovillancico.
E a cantar e a bailar.
E trouxo nos marcha o grupo. E ao final fixemos a asociación, porque bueno, sempre tes que ter un respaldo de ser unha asociación.
Cales eran esas necesidades que sentíades para poñer en marcha a asociación?
Queríamos dar visibilidade á enfermidade, porque dímonos conta de que en xeral a xente desconoce moito a enfermidade, non as primeiras, cando nos dixeron que tiñamos. Despois, porque hai moi pouca información, incluso inda que queiras buscar en internet, hai moi pouca información. Despois atopámonos con que moitos médicos, eu tiven a sorte de que despois de varios médicos, unha doctora a que teño ahora mismo, gracias a ela, díxome que tiña fibromialxia, faime moito apoio, pero non sempre é así. Dámonos conta de que moitos de nós negase, ou hai médicos que negan a enfermidade, dixe que é algo psicológico, que non tes dor, non lle dan a importancia que entón vimos que había unha carencia moi grande que había falta de formación nos propios médicos, porque desconocían moito como é a enfermidade, eso falta de conocimiento. Entonces quixemos chegar un pouco a saber por que había esa falta de conocimiento. En fin, empezamos a velo.
En a vosa asociación hai xente que padezca outras enfermidades que non estén, bueno, que non leven o nome de fibromialgia?
Sí, hai síndrome de fatiga crónica, por exemplo, hipotiroidismo, todas aquelas enfermidades que non se ven así físicamente.
E por que escollestes o nome de fibrovisibles?
Pois fibro por a parte da musculatura, digamos, da fibra, e visibles porque era o que había que facer, dalle visibilidade á situación. E daí saliu
directo,
directo, e claro.
Pensamos que é unha asociación coruñesa. É unha asociación, estás aquí na Coruña, como é? Contándonos un poquinho.
Temos a sede na Coruña, como vende xeches na calle San Andrés 36, no segundo andar.
Agora é un momento para decir que recibides as a xente os venres, ¿verdad?
Os venres de 4:30 a 7:30.
Estáis aí cos brazos abertos para calquera persoa que quera informarse, cotillear, daros as gracias, que queiras unha crítica,
cantar con Hugo,
cantar con Hugo. Procuramos tamén facer un fibrocafé, porque todos chamamos fibro. Temos tamén os fibrocafés. De feito, nos empezamos quedando cos cafés. Eu cando conocín a Hugo, que veo outra vez de Lucía, foi nun café que facíamos os venres para entre nós, pues, sentirnos a gusto. Entón estamos a línea calle de San Andrés 36, segunda planta, os venres, e para que queiran informarse, falar, porque ás veces solamente con falar xa un se sente acompañado, xa é moito.
Sí, porque vos falades moito do valor humano da familia que queredes crear na asociación, que non é unha asociación de actividades, non é unha asociación, por así decirlo, carga na parte asociativa, de que queres facer piña.
Sí, e nós non queremos ser unha asociación ou típica asociación que se fan manualidades ou alguna actividade, non. Nós o que queremos é dar visibilidade á enfermidade a través de todos os medios que podamos, de prensa, de cancións, de eu fago poemas, de fibropoemas, podcast.
Aí se me mola a mí.
Podcast. Entón, nós queremos chegar á xente de forma a través das palabras ou das cancións ou dos sentimientos, con testemunhas das persoas afectadas. Entón non nos dedicamos a facer actividades porque non é o noso objetivo. O noso objetivo é dar visibilidade. A asociación fixémola a nivel autonómico, porque creemos que toda Galicia está máis ou menos na mesma situación. Vale. Claro, sí. Outro objetivo que temos, como comentabas, é a recollida de firmas para solicitar esa unidade de fibromialgia en Galicia.
Penso que tendes redes sociais.
Sí.
Cales?
Estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook, Instagram. En Instagram, arroba fibrovisibles, aí poden ver todo o que facemos.
Perfecto.
As cancións e todo.
E sei que tamén tendes un podcast direino moi exitoso que se chama...
Sí.
O Fibropodcast. A ver, un pouco deste podcast, por favor, Hugo.
Pues, sí, bueno, a idea partiu delas, porque ao final o que falábamos neses cafés, pensábamos que... pensábamos que facía falta que saíra a luz, que non se quedara só nesa terraza do bar, senón que escuitara moita máis xente, tanto afectados como non, porque ao final unha das intencións que ten esta asociación é a labor comunicativa. Primeiro, pois eso, como falaba antes Ana, se os propios médicos non coñecen a enfermidade, imaginade a sociedade, eu mesmo hasta que coñecín o caso da miña amiga Lucía non sabía de que era, non sei, nunca escuitara eso.
Como chegou a fibromialgia a túa vida?
Pois a miña vida chegou a través de eso, dunha amiga Lucía, unha amiga de os anos da facultade, xa por as canas vedes que pasou moito tempo.
Por os anos 90, non nos 20.
Ainda non, está comenzando 2000. Pero sí, eso, unha amiga estupenda que conectamos a través da música, moito, de feito, así nos coñecemos o primeiro día na facultade, facíamos moitas viaxes, moitas aventuras, moitas tolemias, non? E ata que, bueno, cada vida vai pasando, pues chegan fillos, chegan cousas, e mellor non tes o tempo que te poderías dedicar, non? Ata que un día, pues, atopei pola rúa, falamos, pues quedamos, veña, así va, mañá paso a buscar, tal. Paso a buscar, recolleu. Nada, baixar do coche, foi camiñar 50 metros e dicirme la, espera, Hugo, que teño que sentarme, que non gusto que... Non pasa nada, sentamos, tal. Entón foi aí cando me contou. E a mí esa escena, ainda lembro, impactoume moitísimo. Dixen, aquí hai que facer algo, hai que facer algo. así foi como, pues eso, o primeiro momento no que eu escutei a palabra fibromialgia, empecé a interesarme polo que é.
E isto que foi este ano pasado?
Foi o ano pasado. O ano pasado, sí. Comezos do ano pasado, penso.
Sí, xa en febreiro montaste esa asociación, non?
Como en febreiro do 25 montamos a asociación, e era xa viñan dende antes, pois pues, quedando entre elas.
Levábamos máis ou menos un ano traballando así sendo grupo. Invitou-no Lucía a un fibrocafé. Pensou que viña aí, non?
Sí, dixen, va, vou ver aquí a catro enfermas que non se poden nin mover, que tal. Que en verdade é así, sí, porque ese é o certo. De feito, eso que falábamos antes, de por que é invisible esta enfermidade, porque ti as veces aparentemente están ben. Eu pensaba, va, vou aquí ver pues un palo de lágrimas.
Pues, tes boa cara.
Eu sí, eu estuve estupendo, claro. Pero é que eso, como te vayas un poquinho maquillada ou vayas vestido un poquinho ben ou peiteada, xe, nada, esta está estupenda, mira, xa esta se ríe todo. Non é así.
Porque podemos decir aquí, as persoas enfermas tamén teñen dereito á risa.
Digo eu.
E tamén teñen dereito á coquetería, e tamén teñen dereito ao descanso e ao lecer. Quero decir que no, na asociación esta non é todo reivindicación, e choros e tristeza.
Exacto.
É que me parece, ás veces parece injusto que por ti estar enfermo, parece que tens que estar sempre mal.
Dando pena.
Exacto.
E nos, xa nos fibrocafés, o que tratamos é, falas algo da enfermidade, pero despois queres ter un momento de distensión, que ti comentas. No grupo, por exemplo, creamos es unha rede de tipo familia. Falamos todos os días, non todos porque somos moitos, pero bueno, falamos todos os días, pero si sí creamos unha rede. Por exemplo, pues en cada sitio onde hai bastantes personas, van quedando xa para tomar un café alí. É dicir, ao final vas creando unha rede en todas as cidades onde hai xente para que nos non podemos estar nas catro provincias, pero se vas facendo que eles se vayan xuntando neses sitios, xa lles creas unha rede de...
Pensamos que son moi importante porque tendes, no podcast, non sei se era o terceiro ou o cuarto, falaba da familia, da fibromialgia, e como a moita xente abandonou a familia. A moita xente esta enfermedade acaba por...
Sí, porque non entenden de por que esa persoa pois non acuda a determinados actos ou porque o mellor ese día está de mal humor, porque evidentemente a dor ponche de mal humor. Respostas ou frases como tío, que pasa que non queres traballar? Esas doen moito. Doen moito non é que non queira, que non podo.
Podemos decirlo, nais que se ven obligadas a non poder atender os seus fillos, co doloroso que isto supón.
Nin collelos no colo, por Dios.
Pais que non poden mantelos, falar destas cousas, e que vos podedes chegar a ser esa familia de acollida cando a familia biolóxica non está ou non se espera.
Sí,
¿no?
Correcto, tamén para ser apoio, porque ao final viven situacións no traballo, no ámbito laboral ou no ámbito incluso no social. Pues bueno, tranquilos, aquí estoy un punto seguro, aquí entendémoste. Non tes por que dar explicacións de se te queres levantar e marchar. Non, levanta e marcha, non tes que dicir, ay, que me doe nada. Non pasa nada, entendemos.
Non hai que levar un justificante médico para abandonar unha reunión de fibrovisibles.
Exacto, no. Ven quen queira, cando queira, punto, estamos aquí para eles.
Por aterrizar isto un pouco para a xente que non estamos familiarizados coa enfermidade, cales son os síntomas máis habituais?
Os máis habituais e común a todos son a dor continua en todo o corpo, en zonas onde non tes, porque nos maiores temos outras patologías, non? Eu teño hernias, co cal nesa zona tes dor. Pero despois tes dor en zonas onde non tes por que tela, porque non tes nada aí, ninguna patología. Pero o simple roce da roupa, que te toquen un brazo, xa che genera unha dor excesiva. A fatiga, por exemplo, é continua. Entón hai días que non te podes casi levantar, o que supoñerse ou supón levantarse, facer o desayuno, xa te implica ter que sentarte, cousas que para calquer persoa son
lavar a cabeza. A mí impactoume moito cando a miña amiga me explicaba que tiña que facelo en toques, sentada nunha silliña destas de bañeira, e ir en toques porque non lle daba, porque ter os brazos levantados pues provocaba lle dor e cansanzo.
Despois tamén problemas cognitivos, moitos de nós temos, pois perdémonos nunha conversa, non temos concentración, cambiamos as palabras, non nos salen as palabras. Entón todo eso, claro, entre nós botamos unhas risas, non? Cando nos equivocamos decimos xa nos veo a fibroniebla, pero claro, nós tomámolo con humor, pero se estás traballando, estás nunha conversación seria, non podes estar.
Sí. Desconectada por momentos.
Exacto, desconectada por momentos, porque dá a sensación de que non lle estás facendo caso a xente. Sí. E hasta que o entende, incluso o propio entorno, ao principio, a min pensaban que era que non prestaba atención. E dixen, non, é que non podo, é que eu márchame a cabeza e hasta que volve non é que non queira. Entón son despois problemas digestivos, incluso estamos tamén comentando entre nós, porque ao final entre todos, falamos entre nós, ao final descubrimos máis síntomas entre nós falando que o que nos descubre internet ou os médicos. Porque ves esos problemas na pel, intolerancias alimenticias, hai moitos, moitos síntomas, hai máis de 100. Entón a cada un lle ataca o seu.
Sí, e o peor é que non hai unha proba, pois vou facer un escáner, vou facer un TAC, vou facer un tal que che diagnostique. Non hai.
Exacto, vai todo por descarte. Entón primeiro eliminan, eu, por exemplo, agora empezou a ter, pois están valorando se teño o síndrome de pernas inquietas. Entón ao final é que xuntas unha cantidad de cousas.
Claro.
Que diste, a ver, cada día parece que me sale algo novo. As veces no grupo preguntan, alguna lle pasou isto? E dixen, oxe, non, mañá non sei.
Claro. Unha cousa que me gustou moito no podcast, que empezaba sempre o podcast preguntando a ti que che doe hoxe, non? Ou como é a pregunta?
Sí, a ti que che doe.
A ti que che doe. En vez de dicir que tal estás, pregunta a ti que che doe. E cada unha vai dicindo o que lle doe ese día sen xuicios.
Sí, sen drama.
Con aceptación.
Bueno, efectivamente, porque ao final é unha parte importante. É unha dor crónica, unha enfermidade crónica. Gran parte do éxito que poida ter un día a día continuado é a aceptación. Poder aceptar iso, pois, bueno, é un paso. Moitas veces, o sea, xente cando está recén diagnosticada, ainda outro día que tivemos o programa de por fin que temos un home na asociación,
sí.
Pois, bueno, nos contaba que ainda estaba nesa etapa
de aceptación.
Sí, claro. Que ainda lle costaba. Porque é normal, deixas de repente de poder facer o que era a tua vida, teu día a día. Eso,
e xa temos sete homes.
Sete homes.
Sete homes. E cantas mulleres?
Pues,
o resto pues, era 90 e pico.
Sí, 90
e... O sea, están rondando a centena.
Efectivamente. Quédanos un socio para chegar ao centenio. Céndamos un bolígrafo de regalo.
Seguro que o logramos hoxe.
Seguro,
sí. Nos temos... Ah, perfecto. Pues mira, xa teño aquí un bolígrafo. Aparte un bolígrafo morado. Bueno, encántame unha cousa que me gusta tamén da asociación é que a imaxe incorporativa é todo morado.
Sí.
É o color que representa a fibromialgia.
Perfecto. Nos neste momento imos facer unha pausa nesta interesantísima conversa, así tamén descansamos, aquí pausamos, bebemos auga, o que teñamos que facer. E nos, pola nosa conta, imos saudar a Eduardo, que é o responsable da nosa sección de banda deseñada, e antes imos gozar coa súa preciosa sintonía. Que como ben escoitades, canta no saben querida Lucía Aldao. E agora sí, don Eduardo Maroño, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Que nos contas hoxe?
Pois mira, hoxe quería falarvos de dous cómics que van estar agora a venda moi pronto e que son dúas obras que teñen en común que gañaron o Premio Castelao de Banda Deseñada, que, bueno, como sabedes, é o premio de referencia de Banda Deseñada en galego que convoca a Deputación da Coruña. Entón, hai un par de semanas saiu publicada unha obra de Laura Suárez que se chama Reiña Cadáver e que foi a gañadora do certame en 2024 na categoría infantil e juvenil. Bueno, é unha obra que ten un sustrato histórico porque a protagonista é Inés de Castro, que é unha nobre galega do século XIV, que, bueno, casou con Pedro I de Portugal, e, bueno, hai toda unha lenda alrededor destas dúas figuras e tal, que Laura Suárez recolle nesta historia, pois dándolle aí un toque de fantasía, tamén un pouco macabro e tal. Bueno, é unha obra que está moi ben. Laura Suárez era unha autora que só tiña unha obra previa, en castelán, que se chamaba Los cuentos de la niebla, que publicou aí xa 6 anos, e, bueno, un gusto recuperada agora e vela neste novo cómic, nun rexistro diferente. Está moi ben, é moi, moi interesante.
Pero esta é unha obra infantil, dixeches.
Sí, a verdade é que, bueno, está gañou o certamen na categoría infantil, pero eu penso que é unha obra que pode gustarle a todo tipo de lector. Bueno. Porque ten unha certa, digamos, complexidade, a máis hai moito xogo no grafismo, Eu diría que a autora busca un pouco a semellanza cos gravados dos códices medievais, entón, bueno, penso que está, non sei, ten moitos puntos de interese.
Pois interesante, sí, apuntamos aquí o nome e seguimos. Que máis nos recomendas?
Pois mira, a outra obra, que aínda esta sí que aínda non está publicada, pero que sairá axiña, é O Día de San Martiño, que foi a gañadora do certame Castelao DVD do ano 2023 na categoría xeral. E o seu autor é Cristian Fojón. Cristian Fojón, bueno, é coñecido sobre todo no ámbito da autoedición e do fanzine, porque dende que era un rapaz realmente moi cativo, pues xa empezaba a autopublicar os seus cómics e a deixarse ver neses certames de autoedición e tal. É un autor que ten, digamos, un mundo moi persoal, ¿no? No que él normalmente as súas historias transcorren todas en no rural galego, incluso ten aí unha aldea que se chama Regotorto e tal. Pero o seu xeito de aproximarse é, digamos, cos tópicos de fundamentalmente do western, tamén das historias de samurais, pero bueno, sobre todo do western, ¿no? E polo que vimos desta obra, que se chama O Día de San Martiño, pois os tiros van por aí, nunca mellor dito dos tiros. Bueno, aínda non está disponible en librerías, pero sairá publicarase O Día de San Martiño, que é 11 claro, de novembro, o sea, claro, que a semana próxima xa o temos disponible.
É o día aí para matanza. Pois pues, rematamos con isto, tes algo máis que dicir?
Pois non, basicamente eran estas dúas obras que se xuntan nas librerías estes días e que me parecía que era interesante.
Pois moitísimas gracias polo teu traballo.
Vale, gracias a vos, boa tarde.
Igualmente,
unha aperta.
Chao.
Pois a min súxeme, temos aquí moitísimas preguntas, pero como quedan 15 minutos imos
temos unha canción.
Exactamente, por eso. Entón, hai moitas preguntas que creo que para os nosos ouvintes son interesantes. Primeiro, cal crees que é o motivo polo que os profesionais se negan a recoñecer esta enfermidade ou teñen tantos problemas? Porque abarcan moitos especialistas diferentes. Cal é a vosa conclusión desos fibrocafés?
A conclusión que sacamos é que, primeiro, ten a falta de conocimento, porque de feito estivemos revisando as guías médicas e a do Ministerio de Sanidad está a última caída dos 2011, estamos no 2025, a guía da, sobre a fibromialxia. Aquí en Galicia, o 2003, entón copiada a do 2011, non? Do Ministerio de Sanidade. Entón, o que estamos comprobando é que falta coñecemento, porque non hai non hai preparación.
Incluso as mesmas guías
o mellor chepón, pois nunca lle den un opioide a un paciente. Na liña seguinte, darlle tramadol.
Claro, as guías non guían. As guías con
algo.
Vamos a decir claramente.
Contradictorias.
Exacto, se falta esa formación que non lles chega, pois lógicamente o que desconoce pois non pode atender ben. E despois, porque abarcamos moitas, por eso pedimos unha unidade multidisciplinar, porque necesitaríamos un neurólogo polos problemas cognitivos que temos, un traumatólogo, un reumatólogo, que é o que realmente nos diagnostica, non sei, o reumatólogo.
Eso.
Despois necesitaríamos psicólogo, psiquiatra, porque ao 90% ou 99% temos problemas ou de depresión, distinia ou ansiedade.
Sí.
Entón, necesitamos unha unidade onde ti vayas a esa unidade, as persoas que estén ali estén preparadas nesta enfermidade,
sí,
ou nestas enfermidades, e sepan como axudarche.
Sí.
Non che cuestionen, sepan máis ou menos como tratarte, porque é certo que non hai un tratamento médico, vale, pero polo menos que non che mezclen tanta medicina. Nos claro, estamos sobremedicados todos.
Claro, porque cada especialista dá vos o que necesite para o sintoma X correspondente,
claro,
non? Entón pode ser unha bomba.
Ou depresión, pois che dou esta medicación. Teño moita dor, bueno, pois proba con isto.
Claro.
Isto non me chega, pois proba con isto. Entón ao final xuntas unha cantidad de medicación que claro, ti non ves resultado, porque ves que estás igual, pero
con moitos efectos secundarios,
con
supoñemos,
moitos efectos secundarios que logo che van xerar outras enfermidades.
Podemos falar aquí tamén da iatroxenia desta enfermedade, que é
claro,
bastante complicada de levar.
Bueno, agora quería facer unha pregunta sobre iso. Ah, sí, a unidade da dor non é un sitio que vos deriven, porque ou é algo totalmente alleo a fibromialxia, non?
A ver, a unidade da dor está pensado, penso así, polo que a información que eu non me mandaron ali, pero que está pensado para se tes un dolor, unha dor puntual. Uh-huh. É dicir, eu teño un problema nas cervicais, famo un bloqueo. Teño un problema nas lumbares, famo un bloqueo nos lumbares. Pero algo que por as socias e socios que han ido a unidade da dor, realmente dinche que non teñen nada que facer contigo.
Vale.
Salvo facilitarte algunha medicación que te calme o dor. Pero non hai algo, nin te mandan a un fisio, porque realmente non é que teñas algo físico onde te podan tratar. Habría que tratar varias zonas, entonces non...
Penso que vos o que pedíase investigación, aparte de respeto dos profesionais e implicación profesional. E nos aquí o que pedimos é unha canción, verdad, Nata?
Veña, dalle.
Hugo, por favor, vamos cantar en directo. Como se chama esta
por canción? Por suposto, mira, esta canción chámase Chámame. bueno, isto está marcado nunha iniciativa, nunha das moitas iniciativas que ten a asociación, chamámoslle Fibrocancións, que é facer cancións de distintos estilos musicais e aproveitando a idiosincrasia de cada estilo para dar un punto de vista diferente sobre a enfermidade.
Escoitamos antes un rap moi cañero.
Exacto, ese foi un rap cantado por Óscar de Wol e Ari Wada, no que estábamos solicitando, por favor, algo máis de empatía, que se poñan na nosa pel, non? Pois agora imos ir con este tema, que é unha balada que cantamos xunto a Silvia Penide, que nos prestou a súa voz, estamos eternamente agradecidos. Bueno, isto di así.
Pero esta vez a voz e o son é en estricto directo.
Rigurosísimo directo. Sen autotune nin nada. Escoítase todo ben? Pois imos aló. Un día máis comeza xa, non me podo levantar, pero o mundo xira igual. Toca ir a traballar, o meu xefe non entende que non podo estar de pé. Se sofres, se sentes, non dúbides, apreta os dentes. Se sofres, se sentes, non dúbides, chámame, 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 chámame. Chámame. As noites pesan máis que o sol, o sono non me alcanzou, pero aquí sigo sen caer. Ás veces sinto que non hai máis, que a dor non marchará, pero hai algo que me fai seguir. Se sofres, se sentes, non dúbides, apreta os dentes. Se sofres, se sentes, non dúbides. En Malia non verá fin, é que a dor está en min. Hai unha voz aquí que me fai seguir. En Malia non verá fin, é que a dor está en min. Hai unha voz aquí. Se sofres, se sentes, non dúbides. Se sofres, se sentes, non dúbides, apreta os dentes. Se sofres, se sentes, non dúbides, chámame. Se sofres, se sentes, non dúbides, apreta os dentes. Se sofres, se sentes, non dúbides, chámame. Moitísimas gracias. Esta é unha canción que fixemos, pois eso, dedicada a toda a xente con dor, con fibromialgia e outras enfermidades invisibles, que saiban que non están sós, que nos chamen, que nos teñen para apoiarlos en todo o que poidamos.
E onde poden chamar? Cal é o teléfono da asociación?
Bueno, teléfono agora de memoria, perdonádeme, pero non mo sei.
Sí, sí, sabe a presidenta que para eso está.
Se queren chamarnos, é o 606-594968. meu nome é Ana, que poden preguntar por min, e senón nas redes sociais,
sí,
se queren
fibrovisibles@hotmail.com,
exacto, en calquera das redes sociais, ou senón un correo electrónico que é www.fibrovisibles.e.
Isto é un exemplo do que é a Fibronevo.
Sí,
cando a xente se lle vai a olla, cual. Pero non é porque non queiran prestar atención, é porque
non
pasa.
Non é porque non nos repita 20 veces o día, pero
correo electrónico fibrovisibles@hotmail.com.
Eso. É o meu 606-594968.
Sí. Perfecto. Sí. Que pensades do que aínda non falamos que teremos que falar nesta entrevista? Que se nos esquece?
Pois o que podemos falar é tamén da comprensión social,
sí,
de que o entorno, entorno laboral, entorno afectivo, que lle den chance que a estas persoas, simplemente que as deixen descorrer o seu ritmo, sen presión, sen xuzgar, apoiar, simplemente estar aí a escoitar, xa é un, sen xuzgar, xa é un apoio moi grande.
O que decías ti, que non se cuestione que se eu estou tomando un café, estou rindo ou estou disfrutando un rato, eso non quere decir que este ben. É que temos dereito a disfrutar ese momento.
Por suposto.
O que pasa é que a xente, se nese momento che ven a terraza, pero non sabe que despois igual estás na cama, no, o que para poder estar ese día aí tes que estar todo o día na cama para poder aguantar ese ratiño. Uh-huh. Entón, temos dereito a ter un momento de felicidade, a podernos arreglar, a poder sair a facer as cousas. Eu creo que temos dereito, porque despois de pasar todo un día de dor, se podes tomar un café, pero parece que che cuestionan hasta eso, sabes? Que...
E faládenos neste ratiño que nos queda da investigación. Vedes avances últimamente, bueno, ti levas anos convivindo, bueno, convivindo con estes síntomas. Ves que hai un cambio de actitude, aínda que sexa pequeniño ou...
A ver, non sei, de parte da nosa asociación xa vai bastante xente que foi. Estase facendo en Santiago un estudio na Universidade de Santiago, na Facultade de Psicología, o Departamento de Brain and Pain, Cerebro-Dor, están facendo un estudio sobre a fibromialgia. Entón, necesitan xente que vaya a facer ese estudio, se queren que se poña en contacto con nós, que lle facilitamos o contacto, porque é moi importante, porque si están, se está comprobando, e a xente que xa participou nese estudio, que si se nota melloría. Claro, enséñanche a manexar a dor.
Sí, son unha especie de, non sei se chamarlle terapia exactamente, ou un curso, no que as persoas que chegan ali reciben formación sobre que é a dor e como controlala. Non xa van a evitar, pero sí que vas a entender, e bueno, danche recursos para poder manexela. E toda a xente que chegou, a verdade, é que quedou moi contenta.
Funcionan con mecanismo de biofeedback, con máquinas, con aparataxe eléctrico, e podemos decir como esperanza que as novas xeración de psicólogos e psicólogas empezan a estar formados en fibromialgia e resto de enfermedades invisibles. Que pensades?
Queda moito por facer. Están empezando, están empezando a utilizar a electromodulación, que é o que estudian, é o que fan neste estudio, pero queda moito, moito que facer. Moito. Teñen que aprender moito, teñen que centrarse en ver a persoa e creer e non dudar. O importante é non duvidar nunca dun enfermo. Eso é... A min é
básico, claro.
Básico. Non podes dudar de que esta persoa che está contando que ten dor e que é certo.
E nos médicos tamén vedes un certo cambio de actitude ou depende, é unha cuestión de sorte? Ti agora tens sorte coa túa doutora, pero non vedes aí que este calando a didáctica de que a fibromialgia xa existe, que é real, non?
Non, de feito xa digo, normalmente temos que facer unha peregrinaxe hasta que das cun doctor ou con a doutora que che di, sí, sei o que, tranquila, estou aquí para axudarche, porque a maioría se cho diagnostican, o reumatólogo, por exemplo, da Seguridade Social, da cho diagnóstico, xa está, non te volve a ver máis. É a única vez que che ve. Despois, a partir de aí, a túa doctora de primaria é a que che leva o seguimento.
Okay. Se me permitides, sí, más, claro, un apunte,
claro, sí,
máis.
Por supuesto.
Porque, claro, despois hai outra parte que é a cara B. O mellor, te pasou ya xenta da nosa asociación, chegas a urxencias pois cun cólico de riñón e non che fan nin caso. Porque
tes un diagnóstico.
Que tes fibromialgia, esta dor que tes é da tua causa. Volve pa casa. E ata que pase unha semana, e xa iso se complicou moito, entón aí sí, xa
che. Iso é absurdo. Quero dicir, claro, que como se me corto a man, pero teño outra cousa, pero non me
claro.
Quero dicir,
non que
me parece.
Entón é moi perigo.
Eso chámase non che cre.
Imos falar claro, eso chámase de negación de auxilio. Claramente.
Sí, sí. Meten todo a de que dices esto, para que veas, non che podemos facer máis. Así de respostas, deste tipo.
Unha palabra para despedirnos, Hugo, Ana, por favor, que rematamos aquí.
Pois nada, eso, dirixirme a toda a xente, porque ao final case o 10% da poboación galega sufre desta enfermidade, diagnosticada ou non.
Non é unha enfermedade rara?
Exacto, é que xa paso dunha porcentaxe que non é rara, por favor. Entón, seguro que coñecedes alguén no vosso entorno que a padece, dirixide a Fibrovisibles, que os atenderemos. Cantos máis deseamos isto como culo de xabarín, canto máis mellor, porque máis forza poderemos facer.
Ana?
Sí, precisamente eso, que estamos aquí para axudar a todo mundo que o necesite, que non se sintan solos, porque é moi importante, unha enfermidade que tende a encerrar. É moi importante relacionarse con xente, salir do pozo e falar e... Por eso estamos aquí.
Pues hasta aquí llegámonos con esta conversa. Muchísimas gracias por venir.
Gracias y mucha suerte con la asociación. Gracias. 200 pronto, ya veréis.
Es en tiempo para Maíz Odisea. Seguimos llegando a fin de camino de este recendo. Despedimos el programa de hoy agradeciendo a nuestras convidadas, que como siempre pues fueron de honra. Hoy tuvimos el placer de hablar con Ana Rodríguez, presidenta, y con Hugo Cristino Trillo, tesoureiro de la asociación Fibrovisibles. Y también tuvimos la sección de banda diseñada a cargo de Eduardo Maroño.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento no micrófono Naza Roca
e Gema Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.